Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian ilmiah kita berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum dengan menjelaskan hadis-hadis. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan meneruskan kembali pembahasan kita tentang hukum-hukum seputar pernikahan dan hadis-hadis seputar pernikahan. Namun sebelum kita melanjutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan seputar pernikahan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang syarat dan rukun nikah. Itu syarat dan rukun nikah, ataupun berkaitan juga dengan arkan akdin nikah, yaitu yang berkaitan dengan akad nikah, berkaitan dengan rukun dan syaratnya. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana kita telah menjelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang keutamaan dan tujuan dari pernikahan, ya. Maka pernikahan ini ya tidak lepas dari akad, ya, yang menunjukkan ridho dari kedua belah pihak, dan juga berkaitan dengan seperti akad-akad yang lain seperti akad jual beli. Maka demikian juga di sini adalah akad pernikahan. Seperti kita mengetahui dalam akad jual beli ada syarat, ada rukun, ya. Kemudian jual beli ada jual beli yang haram, ada akad yang haram, ada akad yang halal, ada akad yang mubah, ada akad yang haram. Maka demikian juga dalam pernikahan. Jadi dalam nikah, maka dalam nikah pun ini ada akad yang halal, ada akad yang haram, ada akad yang batil. Ada akad yang sah secara dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengetahui dalam banyak hal ibadah juga ada syarat dan rukun. Kita tahu bahwa syarat dengan rukun dari sisi globalnya adalah mayatawakofu sihatu syai. Syarat dan rukun adalah yang sangat bergantung kepadanya sahnya sesuatu, yang memiliki makna apabila sesuatu itu tidak berkumpul rukunnya dan apabila pada sesuatu tidak berkumpul syaratnya, maka sesuatu tersebut adalah batil atau tidak sah. Seperti kita tahu umpamanya sholat ada syarat, ada rukun. Syarat sahnya sholat seperti at-toharoh, satrul awroh, istiqbalul kiblah, dukhulul waqti, dan seterusnya. Kita tahu syarat sholat umpamanya, syarat sahnya bersuci, baik dari hadas ataupun najis. Kemudian satrul awroh, menutup awroh. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblah. Kemudian dukhulul waqti, yaitu masuknya waktu. Maka ini syarat sahnya sholat. Artinya sholat seseorang tidak akan sah apabila tidak berkumpul syarat-syarat ini. Kemudian rukun sholat seperti takbiratul ihram, qiraatul fatihah, ar-ruku, watuma'ninatuhu, al-i'tidal, watuma'nina, as-sujud, watuma'nina, al-julus baina sajadataini, wassujud, watuma'nina. Kemudian setelahnya salam, ya. Rukun salat seperti takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku dan tumanina, i'tidal dan tumanina, kemudian sujud dan tumanina, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi. Itu dinamakan dengan rukun. Rukun dan syarat, saya tidak akan membahas poin-poin ini secara terperinci hanya untuk memberikan satu hubungan ya dengan pembahasan kita, yaitu mayatawakkofu sihatu syai, yaitu yang tergantung kepadanya sahnya sesuatu, yang memiliki makna kalau tidak bergabung syarat pada sesuatu itu maka tidak akan sah sesuatu tersebut ya. Dan rukun juga sesuatu yang bergantung kepadanya sah sesuatu. Hanya saja perbedaan antara syarat dengan rukun, para ulama mengatakan syarat ataupun syurut itu kharijul mahiyah, yaitu di luar mahiyah sesuatu, artinya di luar areal sesuatu itu ataupun zat sesuatu itu. Seperti sholat menghadap kiblat, kemudian toharoh, itu di luar sholat. Adapun rukun adalah yaitu mahiyatu syai, yaitu pada dalamnya sesuatu itu. Seperti tadi sholat, karena sholat itu sholat adalah didefinisikan oleh para ulama adalah akwal, af'al ya, yaitu ismun lil af'al wal akwal al mubtatihatu bit takbir al muhtatimatu bit taslim. Sholat adalah sesuatu nama yang tergabung dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Nah, ini adalah perbedaan antara syarat dengan rukun. Nah, sekarang kita akan bahas rukun nikah dengan syarat nikah, yaitu syarat sahnya nikah dan rukun nikah. Nah, kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, nah, memang para ulama ketika berbicara antara rukun, syarat, itu ada perbedaan dari sisi berapakah rukun nikah, berapakah rukun akad nikah, berapakah syarat. Nah, kita akan menjelaskan bahwa ada yang mengatakan rukun nikah ya, seperti dijelaskan oleh sebagian para ulama ya, di antara para ulama mereka menjelaskan tentang sisi jumlah ya, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan ya, rukun nikah itu adalah satu, yaitu apa? Al-ijab wal qabul. Al-ijab wal qabul, itu ijab dan qabul. Sementara Imam atau ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah, mereka mengatakan rukun nikah itu ada dua. Jadi rukun nikah itu, maaf, ada tiga. Jadi rukun nikah itu ada tiga. Yang mereka mengatakan, yaitu al-wali, wal-akidan, au az-zawjan, was-sighah. Di mana rukun nikah itu ada tiga, yaitu wali, kemudian ya, dua mempelai, ataupun dua orang yang akad, yaitu calon suami atau calon istri, laki-laki atau perempuan, as-sighah, redaksi lapad nikah, ataupun identik dengan ijab dan qabul. Jadi identik dengan ijab dan qabul. Sementara al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, atau ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima. Jadi rukun nikah itu ada lima. Itu beliau menyebutkan apa? As-sighah, redaksi. Atau dinamakan dengan ijab dan qabul. Kemudian az-zawj, pihak laki-laki. Zawjah, pihak perempuan. Kemudian as-syahidan, dua saksi. Wal-wali dan wali. Nah, ini adalah perbedaan di antara para ulama, dan itu memasukkan antara rukun dengan syarat. Tetapi kita tidak akan dipersulit dengan perbedaan poin-poin yang tadi, karena kita akan membahas secara pokok adanya hal-hal yang tadi di dalam akad nikah. Dan berkumpulnya hal-hal yang tadi di dalam nikah. Baik dikatakan sebagai rukun, ataupun dikatakan sebagai apa? Syarat. Ya, dikatakan sebagai rukun, ataupun sebagai syarat. Karena dimungkinkan melihat di antara keduanya, ataupun di antara poin-poin yang tadi itu, adalah bukan sesuatu yang sangat penting untuk kita membaginya dalam makna rukun ataupun syarat. Akan tetapi adanya ataupun keberadaan poin-poin yang tadi ataupun harusnya ada poin-poin yang tadi di dalam akad nikah itu adalah sesuatu yang paling penting. Ya. Di antara poin yang sangat penting yang harus kita tahu dalam pernikahan, yang pertama ya, tidak diragukan lagi, yaitu yang dinamakan dengan al-ijab wal-qabul. Yang masuk di dalamnya adalah sigoh. Sigoh artinya adalah redaksi ijab qabul. Yaitu redaksi ijab qabul. Nah, kita ketahui bahwa akdun nikah, akad nikah adalah ibarah, yaitu gambaran yang menunjukkan ridho di antara kedua belah pihak. Jadi yang menunjukkan ridho di antara kedua belah pihak itu baina zawj wa zawjah, antara suami dengan istri. Jadi yang dimaksud dengan suami dengan istri. Kemudian kita mengetahui dalam akad nikah itu adalah dengan sigoh, yaitu redaksi akad nikah yang dinamakan dengan ijab, kemudian dengan dinamakan dengan al-qabul. Nah, al-ijab biasanya adalah al-kalam as-sadir awalan min ahadi al-muta'akidain. Ijab adalah redaksi yang pertama disebutkan oleh salah satu di antara yang akad. Jadi ijab itu adalah redaksi pertama ya, yang diungkapkan oleh salah satu di antara yang berakad, baik suami ataupun istri, laki-laki ataupun perempuan ya. Seperti lafad zawwajtuka, kalau ini adalah dari pihak bapak, jadi bapak yang menikahkan atau wali ya, wali yang menikahkan. Atau juga dari pihak yang kedua, biasanya dari pihak yang dinamakan laki-laki. Seperti seorang laki-laki mengatakan zawijni ibnatak ya, pulana ya. Misalan bimahri kada wa kada. Seperti redaksi yang kedua, seorang laki-laki dia berkata kepada bapaknya, nikahkan aku dengan putrimu si pulana ya, si pulana. Maka itu kalau dari pihak yang kedua. Adapun yang dinamakan dengan al-qabul adalah al-kalam as-sadir thaniyan min ahadi al-muta'akidain. Adapun qabul itu adalah ucapan atau redaksi yang kedua. Jadi redaksi yang kedua setelah ijab di antara dua orang yang berakad itu adalah dinamakan dengan al-qabul. Jadi itu dinamakan dengan al-qabul. Maka dinamakan ijab wal-qabul. Jadi kalau ijab redaksi pertama, redaksi yang pertama disebutkan oleh salah seorang di antara yang berakad, sedangkan qabul adalah redaksi yang kedua yang diucapkan oleh salah seorang di antara yang berakad. Nah, adapun ijab dan qabul digunakan dalam akad ya, baik dalam jual beli ataupun dalam pernikahan adalah sigoh di dalam Islam ya, yang dengannya menggambarkan at-taradi min kibalaini, yakni min rajulaini au min jihataini ya. Bahwa ijab dan qabul di dalam jual beli atau di dalam pernikahan adalah satu kalimat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah ridho terhadap akad yang disebutkan itu. Jadi terhadap akad yang disebutkan itu. Ya. Seperti tadi umpamanya kita berikan contoh ijab kabul dalam pernikahan yang tentunya ijabnya adalah oleh wali. Seorang wali mengatakan, ya, bapaknya atau wakil wali atau yang lainnya, dia mengatakan zawwajtuka bibnati Humairah misalan binti Ahmad bimahri kada wa kada naqdan. Seorang wali mengatakan, ini ijab, dia mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku Humairah, ya, binti Pulan dengan mahar umpamanya isrina dinaron, isrina dirhaman, dengan 20 dinar ataupun isrina groman min dahab, yaitu 20 gram emas umpamanya, naqdan kontan. Maka ini yang dinamakan dengan ijab. Dan qabul mengatakan seperti qabul qabiltu nikah bimah lil madzkur. Dia mengatakan aku menerima nikahnya, artinya si pulanah ini, dengan mahar yang disebutkan. Maka ini adalah qabul. Nah, dua kalimat ini adalah menggambarkan di mana kedua belah pihak itu adalah ridho. Jadi kedua belah pihak itu adalah ridho. Dan ijab tentunya bahwa al-aqid, artinya orang yang mengadakan akad itu, dia juga siap dengan konsekuensi dari ucapannya. Jadi dari konsekuensi dengan ucapannya. Dalam arti ketika dia mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian, maka ketika si pihak kedua mengatakan aku terima, maka otomatis bahwa si pihak pertama, yaitu yang dinamakan akid pertama, dia secara khusus menerima konsekuensi dari ucapan dia. Yaitu apa? Segala sesuatu yang telah diakadkan seperti otomatis bahwa si wanita itu menjadi miliknya dan dia akan istimta, artinya akan menikmatinya, ya, segala sesuatu itu menjadi konsekuensinya. Demikian juga ketika seorang yang kedua, yaitu apa yang dinamakan dengan qabulnya, maka otomatis juga bahwa orang yang dinamakan pihak kedua itu qabul, yang menerima, ya, atas akad yang tadi, ya, maka dia menunjukkan ridho dengan akad yang diucapkannya itu. Jadi dengan akad yang diucapkan oleh pihak pertama, maka dia pun adalah ridho. Seperti tadi ridho terhadap si ahwat itu sebagai istrinya, dan dia juga ridho atas mahar yang disebutkan, ya, dan konsekuensi yang ada di dalamnya, maka dia adalah ridho. Maka itu adalah hakikat ijab dan qabul. Dan ijma para ulama bahwa ijab dan qabul adalah merupakan rukun di antara rukun nikah. Artinya adalah merupakan rukun di antara rukun nikah. Tidak sah ya nikah kalau tidak ada sigoh ataupun yang dinamakan dengan ijab dan qabul. Jadi tidak sah nikah tanpa ada ijab dan qabul. Jadi tanpa ada ijab dan qabul. Nah, ijab qabul otomatis di sini sebenarnya ada dua poin yang penting sehingga menjadi syarat rukun lain. Itu apa? Ijab dan qabul ini adalah dalam bentuk sigohnya, dalam bentuk redaksinya. Sedangkan yang kedua otomatis adalah al-aqidan. Jadi dua orang yang melakukan akad, yaitu zawj wa zawjah, laki-laki dan perempuan atau suami dengan istri. Nah, sehingga kita akan berbicara dua poin di sini. Nah, pada poin yang pertama yang dimaksud dengan ijab dan qabul yaitu sigoh. Maka para ulama menjelaskan syurut fil ijabi wal qabul, syurut fis sigoh, yaitu syarat-syarat dalam sigoh atau dalam bahasa Indonesia adalah redaksi, ya, redaksi tentang menikahkan, redaksi akad nikah. Para ulama mensyaratkan ijab dan kabul atau sigoh dalam ijab dan kabul dengan beberapa syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, ya. Yushtaratu fi sigatul ijab wal kabul an takuna bi alfadin tadullu ala nikah. Di mana para ulama mengatakan bahwa lafad sigoh redaksi, ya, dalam akad nikah adalah harus lafad yang menunjukkan kepada, ya, nikah. Ya. Yang paling jelas mungkin ada dua lafad. Jadi yang paling jelas ada dua lafad, ada dua redaksi, yaitu lafad zawwajtuka atau ankahtuka. Ya. Ankahtuka atau lafad zawwijni au ankihni. Jadi kalau zawwajtuka ini adalah sigo biasanya dari pihak wali, ya. Jadi pihak wali biasanya itu. Kalau zawwijni atau ankihni maka ini dari pihak kedua. Itu biasanya yang dinamakan dengan zawj sini. Jadi kalau si A datang kepada seorang bapak, nikahkan aku dengan putrimu si Pulana. Maka ini biasanya dari pihak laki-laki. Kalau zawaj tuka. Nah, kaum muslimin, pemirsa raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi sigoh, ya, dari sisi sigoh. Redaksi. Ya. Kemudian apakah boleh dengan redaksi selain dua kalimat yang tadi? Jadi selain zawaj tuka atau angkah tuka, maka jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, bahwa boleh dengan semua redaksi, ya, yang menunjukkan kepada makna itu. Jadi yang menunjukkan kepada makna itu. Hal itu karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain seperti kalimat malaktuka atau malaktuka. Ya, ini adalah satu redaksi yang lain, dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan boleh dengan lafaz yang lain. Kemudian sahkah selain dengan bahasa Arab gitu. Jadi sahkah dengan selain bahasa Arab? Ya, kalau orang menikahkan dengan bukan redaksi zawwajtuka atau ankahtuka. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang rajih bahwa boleh dengan redaksi apa saja selain lughah Arabiyah, terutama bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab. Akan tetapi maknanya menunjukkan kepada makna tadi. Jadi menunjukkan kepada makna lafad akad, yaitu akad nikah. Ya. Yang menunjukkan kepada tadi akad bahwa si wanita itu menjadi milik. Ya. Maka pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi tidak disyaratkan dengan harus berbahasa Arab. Walaupun mungkin menikahkan dengan bahasa Arab, ya, karena kita harus mencintai bahasa Arab, ya, kemudian kita harus mencintai bahasa yang tentunya akan menjadi salah satu penyebab paham kepada syariat Islam, paham kepada hukum-hukum Allah, maka setiap mukmin ada yang hukumnya fardu ain mempelajari bahasa Arab, ada yang hukumnya fardu kifayah mempelajari bahasa Arab. Ya. Kita tahu bahwa sholat, ya, kemudian doa, kemudian kita menunaikan juga haji, umrah, sekian persen adalah tentunya dengan bahasa Arab. Dan harus bisa bahasa Arab, baca Al-Quran dan sebagainya. Adapun meneliti tentang makna-makna yang luas tentang Islam, tentunya hukumnya adalah fardu kifayah. Ini adalah syarat yang pertama dari syarat yang dinamakan dengan sigoh. Syarat yang kedua kata para ulama, yushtaratu fissigoh antadulla ala dawam. Jadi bahwa sigoh, redaksi akad nikah harus menunjukkan bahwa lafad nikah itu istimror, terus menerus. Jadi memiliki makna tidak memberikan batasan akad itu. Ya. Tidak seperti nikah mut'ah. Ya. Tidak seperti nikah mut'ah. Seperti orang mengatakan umpamanya zawajtuka bibnati Humairata masalan, ya, ini Humairata bimahri masalan ishrina groman min dahab limuddati sanataini aw limuddati syahrin. Tidak boleh orang mengatakan begini, aku nikahkan putrimu kepadamu dengan mahar 20 gram emas untuk 2 tahun ataupun untuk 1 bulan umpamanya. Ini tidak boleh. Sebab ini adalah akad yang haram, ya. Akad yang haram, akad yang tidak boleh. Sebab ini adalah akad yang dinamakan dengan nikah mut'ah, yang ahli sunnah sepakat bahwa itu adalah hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah tidak boleh. Jadi hukumnya tidak boleh. Jadi ini taukid, ya, untuk akad nikah itu adalah tidak boleh, ya, adalah tidak boleh. Tetapi kalau taukid untuk masa depan, ya, umpamanya saya katakan kepada seseorang pemuda umpamanya, jawaztuka yani bibnati idza najahta minal imtihan. Kalau saya mengatakan aku nikahkan engkau dengan putriku, ya, setelah engkau selesai ujian atau apabila engkau lulus ujian, maka ini sah boleh. Ini sah boleh dan tidak mengapa. Sebab ini bukan memberikan batasan tentang pernikahan si wanita itu dengan batasan si laki-laki boleh untuk istimta itu untuk menikmati dan semisalnya terhadap si wanita itu. Maka yang kedua adalah boleh. Yang kedua adalah boleh. Adapun yang pertama adalah tidak boleh. Ini adalah syarat yang pertama. Maaf, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga di dalam akad itu, ya, bahwa para ulama menjelaskan an yuwafiqal qabul, ya, al ijab min kulli wajhin. Yang kedua, ketiga, bahwa qabul itu harus selaras dengan ijab. Jadi lafadznya, hakikatnya harus sesuai dengan ijab. Kalau saya mengatakan tadi zawajtuka bibnati Humairah bimahri 20 dina dirhaman atau apuan dahaban, ya, nakdan, maka qabul juga harus mengatakan umpamanya tadi redaksinya qabaltu nikahaha Humairah binti pulan bimahri kada wa kada, yani bimahri 20 dinaran atau dahaban nakdan. Maka tidak boleh berbeda antara ijab dengan qabul, harus selaras. Atau maknanya tidak boleh begini umpamanya, ketika tadi mengatakan zawajtuka bibnati Humairah, lalu dia mengatakan qabaltu nikahaha yani Khadijah, dia tidak mengatakan Humairah karena si bapak ini anaknya banyak, ada Humairah, ada Khadijah, lalu dia mengatakan Khadijah, itu tidak sah. Atau dia mengatakan qabiltu nikahaha yani Humairata bimahri asrati masalan au salasin, jadi berbeda, maka itu tidak boleh menyebutkan maharnya dengan 10 gram umpamanya. Kalau tadi apa dengan 20 gram. Tetapi dia sekarang mengatakan bi asyrah dengan 10, itu tidak boleh. Jadi harus selaras antara ucapan pihak yang ijab dengan yang qabul. Itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang keduanya. Nah, itu adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, para ulama mengatakan bahwa tidak boleh ada poin yang kelima, yaitu alla ya'udal mujibu an ijabihi qabla qabulul akhar, bahwa tidak boleh pengakad yang pertama artinya ijab itu merubah ucapannya sebelum pihak yang kedua, Jadi sebelum pihak yang kedua menerimanya atau membalas. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama. Ya. Seperti umpamanya, ya, dalam ijab seorang mengatakan umpamanya, zawajtuka bibnati Humairah. Kemudian setelah itu dia merubahnya. Dia mengatakan zawajtuka bibnati Khadijah. Dan pihak yang kedua itu zawaj, ketika dia kabul belum menjawab yang pertama, maka ini tidak jelas. Karena tentunya yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Karena wajib ta'yin, artinya menentukan si wanita itu. Wanita yang mana? Anak yang mana? Apakah Khadijah ataupun Humairah? Maka itu adalah tidak boleh. Jadi itu adalah tidak boleh. Yang kelima, yang terakhir, para ulama menyebutkan poin sangat penting, yaitu ittisalul ijab wal qabul. Yani ittisalul qabul bil ijab. Yani ittisalul qabul bil ijab. Ya. Yaitu menyambung. Ya. Atau dalam istilah para ulama muwalah. Yaitu berkesinambungan antara ijab dengan qabul. Jadi antara ijab dengan qabul. Nah, tetapi yang dimaksud dengan berkesinambungan di sini atau itisal al-qabul bil ijab tidak dimaksudkan seperti mungkin apa yang ada dipahami di kita hari ini, bahwa pihak laki-laki tidak boleh bernapas, ya, ataupun tidak boleh ada jeda antara ijab dengan qabul sampai kalau ada bernapas dulu ini tidak sah katanya, apa ijab qabulnya ataupun akadnya tidak sah. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud ijab qabul adalah itisal, bahwa antara dua al-muta'akidani itu adalah apa? Fi majlisin wahid, yaitu dalam satu majlis. Yaitu dalam satu majlis, ya. Yaitu dia mendengar apa yang dikatakan oleh pihak pertama, yaitu ijab dengan qabulnya saling mendengar. Maka tidak dimaksudkan dengan itisal ini bahwa ya tidak ada jeda ataupun sampai tidak ada napas di antara ijab dengan qabul. Tapi yang dimaksud adalah satu majelis. Jadi satu majelis, ya. Yaitu ittihadul majlis al-aqdi, yaitu satu majelis akad. Jadi satu majelis akad. Nah, kenapa? Karena tentunya zaman dulu, ya, bukan zaman sekarang yang dunia hari ini berbeda, yaitu tentang informasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa, dengan penggunaan elektronik, internet, kemudian telepon dan sebagainya. Itu adalah dulu belum terjadi dan belum ada, sehingga tidak memungkinkan bahwa orang akad di majelis yang berbeda. Jadi orang akan akad di majelis yang berbeda, karena kemungkinan-kemungkinan untuk ya adanya terjaga ridho dan aib dan sebagainya tidak mungkin. Nah, akan tetapi bagaimana hari ini yang dinamakan dengan pernikahan, ya, mungkin lewat telepon atau lewat internet, ya. Bahkan lewat internet hari ini mungkin bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama hanya sautiyah, yaitu dengan apa? Dengan suara. Jadi dengan suara. Umpamanya si pulan berada di Jakarta, ya. Si pulanahnya ada di Bandung umpamanya. Jadi ada akad di Bandung, walinya ada di Bandung, syahid juga ada di Bandung. Kemudian apa? Pihak laki-lakinya ada di Jakarta. Dengan menggunakan apa? Telepon. Ya. Yang kedua mungkin hari ini bisa saja ditambah, ya, dengan istilah hari ini 3G atau apa itu, ya, dimana setiap orang bisa melihat lewat handphonenya, lewat HP-nya, menggunakan apa itu? Telekonferensi, ya. Artinya apa? Langsung wajahnya bisa kelihatan, bahkan mungkin sedang duduknya kelihatan, dan pihak laki-laki juga mungkin di Jakarta bisa kelihatan. Ya. Bahkan mungkin hari ini akan lebih dari itu lagi menggunakan televisi ya. Jadi sekarang umpamanya direkam, ya artinya di apa? Di satu tempat dan direkam pihak yang lain. Itu maka bisa lagi. Nah, maka dalam kesimpulannya apabila lepas dari perkara-perkara yang mungkin akan mencacatinya, maka para ulama hari ini menganggap bahwa nikah di mana antara dua akad berjauhan akan tetapi bisa langsung mendengar seperti dengan telepon, di mana dipastikan juga tentunya pihak mempelai perempuan, di mana pihak mempelai laki-lakinya adalah jauh. Ini dipastikan bahwa antara kedua belah pihak ada saksi duduk di sana, bahwa betul-betul yang berbicara itu adalah pihak si A ini yang akan menikah, dan juga walinya adalah jelas, kemudian tempatnya sudah ada kesepakatan ya, kemudian di dua pihak ada saksi, maka ini adalah bisa berjalan dan sah. Apalagi mungkin kalau memang kedua belah pihak itu memperlihatkan gambar, maka ini adalah sesuatu yang sah dan boleh, walaupun harus dihindari poin-poin yang bisa menafikan tentang pembatal di antara keduanya. Ya. Tetapi secara hukum adalah boleh. Ya, secara hukum adalah boleh. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah yang dimaksud dengan akad. Ya. Jadi, redaksi akad ketika menikah. Nah, sedangkan poin yang kedua yang kita akan bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah yaitu dua yang akad. Ya, yaitu dua yang akad. Yaitu zauj wa zaujah. Pihak laki-laki dan pihak perempuan. Ya. Pihak laki-laki dan pihak perempuan, maka ini punya syarat-syarat tersendiri. Jadi punya syarat-syarat tersendiri. Nah, kita akan bahas dulu pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki. Nah, apa syarat dari pihak laki-laki? Yang pertama dan yang sangat utama tentunya bahwa pihak laki-laki adalah muslim. Jadi pihak laki-laki adalah muslim. Ya. Sebab di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu." Ya. Bahwa Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menikahkan, ya, artinya anak kamu dengan laki-laki yang musyrik sehingga dia beriman. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa apabila laki-laki itu kafir, ya, maka tidak boleh kita menikah. Artinya para wanita disyaratkan pihak laki-laki adalah muslim. Dan ini adalah ijma sepakat. Ya. Ini adalah ijma sepakat. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua untuk laki-laki adalah bahwa si laki-laki tidak punya istri empat. Jadi tidak boleh punya istri empat. Artinya yang udah istri empat, apabila akan menikah dan melamar ataupun menikahi seorang itu tidak boleh. Sebab ijma ulama dan ijma kaum muslimin bahwa laki-laki hanya boleh punya istri empat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Jadi tidak perlu diperpanjang. Tetapi kita kan di Indonesia ada laki-laki yang punya 9, punya 8, punya beberapa istri. Dan itu tidak boleh. Itu adalah batil, itu adalah maksiat, itu adalah zina. Ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki yang udah 4 istrinya. Kalau baru 1, baru 2, baru 3 boleh. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa si laki-laki tidak dalam keadaan sedang ihram. Jadi laki-laki tidak dalam keadaan sedang ihram. Jadi tidak boleh dalam sedang ihram. Karena kita tahu bahwa yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menghitbah, dan tidak boleh apa dikhitbah. Jadi tidak boleh menghitbah, tidak boleh menghitbah. Ini adalah poin yang ketiga ya tadi. Ketiga, keempat. Ya, saya lupa. Ya, ini adalah syarat untuk laki-laki. Kemudian syarat yang kelima untuk laki-laki, ya, syarat yang kelima untuk laki-laki, bahwa tidak boleh juga bahwa dia adalah yang termasuk nasab yang diharamkan. Jadi yang haram untuk menikah. Haram untuk, artinya kan ada muharramat. Yaitu yang diharamkan apa? Menikah. Jadi yang diharamkan menikah, ya dinikah maksudnya. Baik yang diharamkan dari nasab atau diharamkan dari persusuan. Ya. Ini adalah syarat untuk laki-laki. Syarat untuk laki-laki. Ya. Kemudian di antara syarat untuk laki-laki juga adalah bahwa si laki-laki adalah sah untuk akad. Jadi sah untuk akad. Yaitu apa? Al-balik al-akil. Dia balik dan berakal. Jadi dia balik dan berakal. Jadi ini adalah jelas ya. Yaitu balik dan berakal. Artinya kalau dia gila ataupun dia adalah belum paham atau dia tidak berakal, maka ini tidak sah. Ya. Jadi dia adalah tidak sah dari sisi si laki-laki ini. Kemudian sudah barang tentu juga sisi lain apa? Ridho. Ya, ridho. Tidak boleh umpamanya dipaksa gitu. Dia adalah harus ridho. Ini adalah dari pihak laki-laki. Jadi pihak laki-laki yang akan menikah. Jadi pihak laki-laki yang akan menikah. Ya, itu adalah syarat-syarat untuk pihak laki-laki. Nah, kemudian syarat untuk pihak perempuan. Artinya perempuan yang mana yang boleh dinikah? Jadi perempuan yang mana yang boleh dinikah? Yang boleh kita akad nikah. Yang boleh kita akad nikah. Nah, yang pertama adalah si wanita itu muslimah dan imro'ah kitabiyah. Yang pertama adalah muslimah atau imro'ah kitabiyah. Artinya adalah wanita dari ahlul kitab. Jadi wanita dari ahlul kitab. Ya. Jadi wanita dari ahlul kitab. Boleh. Karena ada kekhususan untuk wanita ahlul kitab. Ya. Adapun musyrikah yang lainnya selain ahlul kitab, maka itu dilarang. Ya, seperti umpamanya wanita itu Hindu, wanita itu Buddha, wanita itu musyrik jahiliyah, itu tidak boleh. Tapi kalau ahlul kitab boleh, yaitu Yahudi atau Nasrani. Ya. Adapun mana yang lebih utama kita akan bahas nanti. Otomatis ya, wanita yang fasikoh saja, ya zaniyah juga tidak boleh dinikah, apalagi gitu ya. Artinya kalau dari sisi memilih, tapi dari sisi hukum bolehnya adalah boleh. Ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bahwa si wanita itu bukan dalam waktu iddah. Jadi tidak boleh wanita dinikah ketika dia dalam waktu iddah. Iddahnya belum selesai, ya. Iddah ditinggal mati, iddah biasa dan yang lainnya. Yang jelas ketika dia masih dalam waktu iddah tidak boleh, ya. Karena ayatnya jelas sehingga selesai apa waktu iddahnya. Ya. Yang kedua, bahwa wanita itu bukan yang diharam dinikah, yaitu laisa minal muharramat. Bukan yang diharamkan. Dan wanita yang diharamkan dinikah tadi, imma diharamkan dari nasab, kita udah bahas, imma diharamkan dari persusuan. Nah, salah satunya apa? Seperti tidak boleh menggabungkan dua kakak beradik. Tidak boleh menggabungkan wanita, seorang wanita dengan bibinya. Ya, maka itu adalah tidak boleh. Artinya yang diharam untuk dinikah, tidak boleh. Yang diharamkan dinikah adalah tidak boleh. Kemudian juga si wanita itu adalah bukan ya yang belum ditalak, apalagi ini adalah belum ditalak, artinya milik wanita yang apa laki-laki yang lain, milik seseorang, maka itu tidak boleh. Itu adalah hukumnya adalah haram, ya jelas ya. Kemudian juga si wanita itu tidak boleh kalau dia dalam keadaan sedang ihram, ya. Sebab tidak boleh menikah, tidak boleh juga dinikah. Jadi tidak boleh menikah, tidak boleh juga menikah ketika wanita itu sedang ihram. Ya, baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk apa? Untuk umroh. Jadi baik sedang ihram untuk haji ataupun sedang ihram untuk umroh, maka tidak boleh dia apa? Menikah. Jadi tidak boleh dia menikah. Nah ini adalah hal-hal yang tidak boleh. Ya. Kemudian juga tidak boleh menikah kalau dia belum. Ya, ini ada nanti dinikahkan kalau dia tidak berakal. Ya, tidak berakal, ya. Karena dia tidak tahu apa yang diizin atau bukan, ya. Nah, maka pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah tentang wanita. Syarat kedua mempelai. Jadi syarat yang ketika akad, ya, yang harus apa? Diperhatikan oleh pihak laki-laki atau oleh pihak perempuan. Jadi dua hal yang harus diperhatikan ketika orang itu menunaikan akad nikah. Ketika dia adalah berakad nikah. Nah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau wanita itu sedang haid, jadi wanita itu sedang haid, maka sah nikahnya, sah akadnya, tetapi tidak boleh dijima. Jadi sah akadnya, ya, sah akadnya, tetapi tidak boleh dijima. Jadi sah akadnya, tetapi tidak boleh dijima. Jadi di sini sah akadnya, tapi tidak boleh apa? Dijima. Sehingga si wanita itu bersih, ya. Supaya tidak membebani, maaf ya ini. Nanti dia dalam bab tentang tentang arus, ya, tentang walima, kemudian malam pertama dan sebagainya, kita akan sebutkan beberapa hadis, ya. Nah, tetapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu ketika orang itu akan akad nikah dan dia akan berakad, itu harus tahu, ya, bahwa waktu-waktu si wanita itu. Jadi waktu-waktu si wanita itu. Dalam arti waktu bagi si wanita itu, waktu haidnya. Sehingga tidak terjadi, ya, bahwa apa ketika terjadi malam pertama, malam-malam yang diinginkan, ternyata si istri sedang haid. Ya. Tetapi menikah istri yang sedang haid, itu adalah sah nikahnya. Jadi sah nikahnya, tetapi tidak boleh dia untuk apa? Menjimaknya. Jadi tidak boleh untuk menjimaknya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada poin-poin penting. Ya. Pertama, tambahan yang tadi, para ulama menjelaskan ta'yin, yaitu menetapkan, yaitu menentukan. Yaitu menentukan. Jadi laki-laki harus jelas, perempuan harus jelas. Jelas dari sisi apa? Dari sisi namanya, dari sisi nasabnya. Jelas dari sisi nama, dan jelas dari sisi nasabnya. Nasab. Dalam arti itu, takut ada dua nama orang yang nasabnya berbeda. Pokoknya Muhammad ibnu Pulan, Pulanah ibnu Pulanah. Harus jelas. Nah, maka tidak boleh kalau orang mengatakan, saya punya anak 6 sekarang, perempuan. Dan punya 2 anak laki-laki. Kalau saya bilang kepada seseorang, zawajtuka bi'ihdai banati. Engkau nikahkan dengan salah seorang putriku. Ini tidak boleh. Tidak sah nikahnya. Jadi tidak sah nikahnya. Maka harus ta'yin. Jadi harus apa? Harus ta'yin. Harus jelas, ya. Jadi harus jelas. Ya, jadi harus jelas. Bagaimana menentukan siapa si pulana ini? Ya. Atau sebaliknya. Ya. Maka harus ta'yin. Kemudian juga harus jelas-jelas dzukuriyah. Harus jelas-jelas perempuan. Jadi harus jelas laki-laki dan harus jelas apa? Perempuan. Jadi harus jelas laki-laki, harus jelas apa? Perempuan. Ya. Maka kita tahu tidak boleh menikahkan laki dengan laki-laki, tidak boleh menikahkan dengan perempuan dengan perempuan. Dalam Islam hukumnya haram. Ya. Mungkin sekarang muncul apa-apa yang dikenal dengan LGBT, ya. Maka menurut Islam itu jelas haram pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan. Tidak boleh. Ya. Maka akad yang hak apabila jelas dari sisi dzukuriyah, dzukurnya, kemudian dari sisi artinya inasnya, perempuannya. Ya. Jadi harus jelas. Nah, apabila tidak, di sini ada dua maaf, seseorang yang punya dua kelamin. Nah, maka apabila akan terjadi akad nikah, itu harus ditentukan satu, salah satunya. Jadi harus tentukan salah satunya. Maka si A harus memilih salah satunya. Si B harus memilih salah satunya. Jadi harus memilih salah satunya. Jadi harus memilih salah satunya. Dan tidak boleh kalau dalam kondisi bukan seperti tadi. Nah, ini adalah berkaitan dengan syarat laki-laki dengan perempuan. Jadi syarat laki-laki dengan perempuan. Nah, kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah yang dinamakan rukun nikah. Ini yang dinamakan rukun akad nikah. Ya, rukun akad nikah. Yaitu tadi apa? Al-akidan, dua yang berakad. Kemudian sigoh, yaitu redaksinya. Itu redaksi kata-kata lafaz menikahkan. Dan yang kedua, dua yang berakad. Ya. Adapun sisi yang lain yang kita akan bahas nanti, yaitu wali, kemudian syahid, yaitu dua saksi, kemudian yang setelahnya adalah mahar ataupun sodak, maka kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ya, pada pertemuan yang akan datang, tetapi kita sekarang mencukupkan terlebih dahulu, yaitu rukun nikah atau rukun akad nikah, yaitu redaksi nikahnya, dan kedua mempelai, kedua orang yang berakad. Demikianlah yang kita bahas terlebih dahulu di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan poin-poin ini. Setelah itu kita akan membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, supaya kita tergambar hadis-hadis dengan penjelasan terlebih dahulu dari pokok-pokok ini.
Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Kami coba sapa untuk yang pertama, silakan.
Halo.
Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Pak Amin dari Jonggol.
Pak Amin, silakan Pak Amin.
Ya, Pak, mohon maaf. Kalau sholat, oh, imam itu baca Fatihah.
Iya. Dan pertanyaan tentang
kita kan amin. Imam itu apa hukumnya aljabna kalau melafazkan amin?
Iya, Pak.
Ya,
baik.
Terima kasih
Pak Amin. Nah, terima kasih.
Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait dengan sifat sholat, Ustaz. Mungkin kita pending terlebih dulu, Ustaz. Atau
pending dulu, pending nanti kita jawab.
Pending dulu ya, Pak Amin. Mohon maaf, Pak Amin. Mohon bersabar. Dan kami akan menantikan pertanyaan yang berkesesuaian dulu dengan bahasan yang saya sampaikan, agar kita bisa mengambil kembali faedah-faedah dari materi yang saya sampaikan tadi. Silakan 0218236543 terkait dengan syarat dan rukun nikah. Silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa dari mana?
Saya Askal dari Buton.
Pak Askal, silakan ke pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, begini, pertanyaan saya terkait dengan apa ini ya? Nasab, yaitu anak yang apa layak di luar nikah itu kan menurut pendapat yang benar itu kan nasab yang anak di luar nikah tidak dapat warisan dan nasabnya ya. Yang saya tanyakan ini Ustaz, apakah ini anak yang di luar nikah ini bisa jadi mahar dari saudara-saudara ayah biologisnya atau kakek dari apa ayah biologisnya begitu.
Baik Pak Askal, terima kasih interaksi ya, dan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nisbah kepada bapaknya, wallahu taala alam, maka juga tidak bisa jadi mahram bagi yang lainnya. Jadi karena tidak bisa dinisbatkan, jadi anak yang di luar zina itu tidak bisa hukum wali dan sebagainya. Maka dalam mahram pun tidak bisa jadi mahram, Allah Ta'ala alam.
Baik, demikian untuk Pak Askal di Buton. Terima kasih interaksi Bapak. Demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon kembali. Silakan 0218236543. Ya.
Halo.
Ya, silakan.
Mau tanya nih, Pak.
Silakan, mohon maaf terlebih dahulu dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Bapak Deni Koto dari Bekasi, Pak.
Dari?
Bekasi.
Bekasi. Silakan.
Ini Pak nih, ini yang sering saya lihat dan saya tonton di TV. Biasanya kan yang dalam hukum Islam itu yang dinikahkan itu si perempuan, Pak. Bukannya anak perempuan yang dinikahkan. Sementara selama ini di mana-mana saya umumnya lihat penghulu bilangnya, saya nikahkan engkau dengan si ini binti ini. Itu. Jadi kadang-kadang ini kan menyesatkan ini, Pak.
Apa? Gimana?
Bukannya yang di dalam Islam itu yang dinikahkan anak perempuan, Pak, bukannya laki-laki kan?
Ya, anak perempuan ya.
Iya.
Gimana ya, Pak? Yang enggak salah, Pak, enggak salah. Ya nanti saya jelasin.
Baik.
Sementara ini banyak saya lihat penghulu berijab kabul sama yang mempelai laki-laki.
Bukan bapaknya, maksudnya gimana, Pak, pertanyaan?
Iya, bapaknya juga kadang-kadang.
Ya,
tapi penghulu ada juga kan yang diwakilkan.
Enggak, maksudnya yang dipermasalahkan apanya, Pak? Yang jelas.
Iya, masalahnya ini
lafaznya.
Lafaznya ini, Pak, lafaznya ini dia membilangkan aku nikahkan engkau dengan anak aku, bukan aku nikahkan anak aku dengan engkau.
Oh begitu.
Nah, kan banyak-banyak itu kejadian, Pak, kalau kita perhatikan.
Bukan. Dan boleh, Pak.
Iya. Baik. Baik, terima kasih,
ada
Pak.
Ada Pak, bisa enggak satu lagi, Pak?
Mohon maaf, satu saja, Pak, ya, karena waktu yang terbatas. Ya. Terima kasih, ya, ya. Barakallahu ya, fi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Redaksi nikah memang seperti itu, Pak. Hatta dalam bahasa Arab, ya. Mungkin Bapak yang tadi, maaf ya. Redaksi ijab dan kabul memang seperti itu, Bu. Kan kalau apa? Bapak mau jual beli juga boleh gini. Aku jual barang ini kepadamu atau aku jual kepadamu barang ini, kan boleh, kan? Kalau Bapak bilang aku jual kepada kamu mobil ini, boleh enggak? Boleh. Jadi sama aja tadi kalau orang atau apa? Lafad wali mengatakan zawwajtuka bibnati ya. Bimahri kada wa kada au ankahtuka bibnati bimahri kada wa kada nakdan. Jadi Pak, dalam redaksi bahasa Arab, redaksi pernikahan itu memang begitu, aku nikahkan engkau dengan anakku. Ya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu redaksi seperti itu. Jadi enggak salah, Pak. Enggak keliru, itu benar gitu. Memang seperti itu. Lafaz ijab dan qabul, ya. Lafaz ijab dan qabul. Atau boleh kalau yang ijabnya adalah dari pihak kedua. Ya, kalau di sekarang pihak laki-laki dengan mengatakan apa? Zawwijni bibnatik. Nikahkan aku dengan putrimu. Fulanah bimahri kada wa kada. Itu boleh. Di mana sang bapak menjawab, ya. Jadi menjawab dengan mengatakan qabiltu zawaji ibnatik. Ini zawaj ibnatik. Jadi itu boleh. Boleh itu. Kedua-duanya boleh, Pak. Ya. Itu tidak terlarang dan tidak menyimpang, Pak. Ya, tidak menyimpang. Kalau orang mengatakan aku nikahkan engkau dengan anakku. Ya, Allah taala alam.
Baik, demikian untuk Bapak di Bekasi, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kesempatan untuk masih dari penelpon. Satu kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya.
Halo.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Ibu? Silakan.
Dari Pekanbaru, Ustaz, hamba Allah.
Silakan. Silakan, Bu.
Begini, Pak Ustaz, saya mau tanya. wali dari perempuan itu abang dari ibu boleh?
Iya. Iya. Itu saja, Ibu.
Syukran Ustaz. Jazakallah khairan.
Insyaallah, walaupun ini belum kita bahas, sebentar lagi kita akan bahas tentang wali ya. Wali yang benar menurut ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, min kibalil ab. Jadi, al-asobah min kibalil ab. Bahwa wali itu, Bu, dari keturunan bapak, bukan dari keturunan ibu ya. Sebab yang punya wilayah adalah bapak. Hanya saja, ada perbedaan dari sisi mana yang paling berhak setelahnya. Jadi yang menikahkan itu ab, bapak, kemudian al-jad, ke atas. Ya. Al-ubuwah, ya, yaitu ke atas. Kemudian setelah itu adalah al-uhuwah, saudara. Yang dimaksud di sini adalah saudara. Ya. Kemudian saudara ini yang dimaksud kakak ibu atau adiknya. Kemudian al-abna. Kemudian anak ya. Jadi anak, anak dari si wanita itu tentunya. Anak dari si wanita yang akan menikah. Kemudian setelah itu adalah paman. Jadi setelah itu adalah paman. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dari paman si bapak, bukan paman dari ibu. Nah, ini adalah berkaitan dengan wali nikah. Ya, dengan wali nikah. Jadi hukum asal itu bukan dari pihak ibu gitu. Maksudnya ibu si perempuan ya. Bukan, tidak ada gitu. Tidak ada, Bu. Jadi wali nikah itu bapak kemudian ke atas, kakek ya. Jad kemudian kakak si yang akan menikah atau adiknya ya. Kemudian kalau dia janda umpamanya punya anak, anak si yang akan menikah itu ya. Akan yang menikah itu. Kemudian setelah itu paman. Setelah itu adalah paman. Wallahu ta'ala alam, tetapi kita akan jelaskan nanti secara perincian insyaallah.
Demikian untuk Ibu. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ibu di Pekanbaru. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Banyak sekali pertanyaan yang telah kami terima dari pendengar dan pemirsa di manapun Anda saat ini berada. Ada Ibu Siti di Aceh yang bertanya, assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasannya, apakah wali yang tidak sholat tidak sah atau tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah, Ustaz?
Ini juga kembali kepada ada perbedaan di kalangan para ulama tentang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Nah, maka Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh para ulama jumhur sahabat dan jumhur para ahlul hadis, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Taimiyah, oleh Imam Ibn Al-Qayyim, dan oleh Imam Al-Mawarzi dan yang lainnya, bahwa yang tidak sholat lima waktu itu tidak dianggap Islam. Jadi syahadatnya tidak bermanfaat. Nah, apabila seseorang meyakini bahwa meninggalkan sholat itu adalah kafir, maka otomatis punya konsekuensi bahwa si bapak ini tidak bisa apa? Menikahkan. Ya, tidak bisa menikahkan. Karena apabila walinya kafir, tidak boleh menikahkannya. Karena mukmin adalah walinya adalah orang mukmin. Tetapi ada pendapat yang kedua, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, yaitu pendapat imam. Yang dimaksud adalah jumhur ulama dari ulama yang dikenal dengan fuqaha. Yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka mengatakan, selama mereka mengatakan sholat itu adalah wajib, dan meyakini bahwa sholat itu adalah wajib, maka dia tetap mukmin, tetapi ahlul maksiat. Nah, maka berarti secara global, berarti boleh. Hanya saja, para ulama, nanti kita akan mengetahui syarat wali ya. Bahwa ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syarat wali itu, an yakuna adilan. Jadi wali itu orang adil. Artinya wali itu orang soleh, bukan orang fasik, bukan umpaman syaribul khamar, bukan khamar, peminum khamar, bukan pezina, bukan yang lainnya. Tetapi orang yang akan menikahkan, yang menjadi wali, ya, yang tentunya dia pertimbangannya akan diminta pertimbangan dan sebagainya, itu adalah orang soleh. Orang soleh. Maka kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam masalah ini juga akan kembali kepada perbedaan tadi. Jadi perbedaan tadi, yaitu apakah keyakinan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir atau tidak. Yang kedua juga ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah orang yang fasik bisa jadi wali atau tidak. Nah, ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengsyaratkan bahwa wali itu adalah harus orang adil. Ya, Allah Ta'ala alam.
Baik, Ustaz. Demikian untuk Ibu Siti di Aceh. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya. Dari seorang hamba Allah di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah benar anggapan atau pernyataan bahwa di dalam ucapan akad nikah, di dalam proses pengucapannya, itu harus dalam satu kali nafas saja, Ustaz? Kalau lebih dari itu maka tidak sah. Bagaimana penjelasannya, Ustaz?
Tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak benar, ya. Bahwa harus satu nafas dan tidak boleh ada jeda.
Nah,
karena jumhur ulama yang dimaksud dengan itisal al-qabul wal ijab fil ijab, itu yang dimaksud ittihad majlis akdi, yaitu bersatunya satu majlis, ya. Bukan harus tidak ada jeda, ya. Jadi tidak ada jeda. Karena inti dari dari akad itu dua, ya. Inti dari akad itu dua, yaitu satu majelis, ya. Kemudian yang kedua, gambaran ridho di antara keduanya. Jadi ridho di antara keduanya. Walaupun sekarang umpamanya aku nikahkan engkau dengan anakku, ya, namanya Pulana, dengan mahar 100 gram emas. Lalu si itunya berkatakan, aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tadi disebutkan. Itu adalah sah, ya. Jadi tidak ada dalil yang menyebutkan harus harus tidak ada jeda. Jadi harus tidak ada jeda. Memang juga ada poin-poin yang sangat penting untuk dipahami, ya, tentang akad, bahwa akad itu tidak disyaratkan harus baca Quran dulu, gitu, ya. Ya. Ataupun ketika akan akad harus doa dulu, gitu. Sigot ta'liq, kita juga akan bahas nanti sigot ta'liq, ya. Kemudian juga tidak ada keutamaan nikah di masjid, gitu, ya. Nikah di masjid. Adapun hadis yang mengatakan bahwa a'linu nikah wa a'linu fi masjid, itu hadisnya adalah dhaif, bahkan dekat kepada maudhu, ya. Kemudian tidak ada keutamaan bulan, tidak ada keutamaan hari, ya. Tidak ada keutamaan jam. Jadi tidak ada keutamaan-keutamaan untuk apa? Untuk hari, tidak ada keutamaan untuk jam, tidak ada keutamaan untuk bulan, tidak ada keutamaan untuk tahun. Semuanya adalah utama, ya, untuk kita menunaikan nikah. Bahkan mungkin kalau di Indonesia ada bulan-bulan nikah, ada bulan-bulan seolah-olah anti nikah, seperti bulan Safar, ya. Itu dinamakan bulan sial, ya, untuk apa? Untuk nikah, dan itu semuanya tidak benar, ya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang sudah sampaikan. Kita angkat berikutnya, Ustaz, dari Ibu Nur di Bekasi, kemudian Umu Yusuf di Jakarta yang bertanya hal yang sama, dan beberapa penanya lain yang berkesesuaian pertanyaannya. Ustaz, mohon penjelasannya, apabila ada orang yang berzina dan hamil, kemudian dinikahkan dengan orang yang menzinahinya, bagaimanakah hukum pernikahan tersebut? Apakah sah ataukah tidak, Ustaz?
Tentunya ini udah sering berulang-ulang, ya. Sering berulang-ulang pertanyaan ini, dan ada perbedaan para ulama. Yang hak Allah Ta'ala alam adalah sah nikahnya. Akan tetapi tidak dijima sehingga ia itu melahirkan. Dan ini adalah Allah Ta'ala alam pendapat yang dipegang oleh guru saya, guru kami, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sah nikahnya, tetapi tidak dijima sehingga ia melahirkan. Ya, mungkin kalau ada orang bertanya, kenapa? Hikmahnya bahwa supaya tidak menyiram air yang tanpa akad dengan air yang telah akad gitu. Itu adalah salah satu hikmahnya. Tetapi sebagian para ulama ada yang mengatakan sah nikahnya dan boleh untuk apa? Untuk dijima. Untuk apa? Untuk dijima. Barangkali ada orang mengatakan juga buat apa dinikahkan kalau tidak boleh apa? Dijima. Nah, tetapi terkadang kembali kepada kebijakan umpamanya amir ataupun qadhi dalam tempat tertentu. Ya seperti umpamanya orang yang apa tadi? Karena ini pun ketika tidak ditegakkan apa? Hukum ranjam dan hukum apa? Hukum ranjam ya. Ketika belum ditegakkan ya di sebuah daerah ataupun tempat negara. Iya. Akan tetapi para ulama juga menjelaskan apabila ada kebijakan dari qadhi seperti umpamanya tidak menikahkan yang seperti ini, bahkan diasingkan terlebih dahulu karena memberikan pelajaran. Karena memberikan apa? Pelajaran tertentu kepada kaum ataupun suatu kondisi di mana perzinahan udah sangat tersebar luas di satu negara, di satu bangsa, maka juga tidak mengapa bagi qadhi ataupun bagi hakim untuk melakukan hal itu. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat tadi. Kita akan berikan kesempatan untuk berikutnya, masih dari penelpon. Silakan kami buka di 021-823-6543. Silakan.
Halo.
Ya, silakan.
Bu.
Dari mana, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana?
Saya mau tanya. Ya, dulu saya itu wali hakim. Karena waktu itu bapak saya di Jawa Barat, sama saya di Tanjung Pinang. Lepas itu sekarang udah menikah, terus baru bisa menghubungi bapak gitu. Terus bapak sekarang udah menikah gitu. Gimana Ustaz ya?
Mohon bisa dipahami sedih. Baik.
Ya, ya.
Baik.
Jadi,
terima kasih Ibu. Nah,
beliau Ibu tadi menceritakan menikah
dengan wali hakim.
Ya.
Nah,
karena ayahnya ada di Bandung dan ibunya di Tanjung Pinang ya tadi.
Ya, ibu ini di Tanjung Pinang.
Ya. Tentunya apabila bapak telah meridho dan telah mengizinkan untuk menikah dengan wali hakim, tidak ada masalah Bu. Jadi tidak ada masalah. Baik diwakilkan ke wali hakim atau diwakilkan kepada orang lain. Pemenya bapak mengatakan engkau silahkan nikah. Ya, bahkan mungkin di sini boleh dengan tiga hal ya kalau bapak itu. Pertama, kalau bapak mengatakan silahkan kamu cari wali yang kamu inginkan. Ibu mungkin mencari seorang ustadz ataupun seorang tokoh untuk menikahkan boleh. Atau bapak menunjuk kamu apa walinya apa bapak wakilkan kepada si fulan, ini boleh. Atau bapak mengatakan saya wakilkan ke wali hakim, itu boleh. Berarti sah pernikahan. Atau yang kedua yaitu bagaimana apabila walinya itu tidak mau, bapaknya enggak mau menikahkan gitu. Padahal ibu ya udah pantas menikah dan orang yang datang juga adalah orang soleh gitu ya. Orang soleh, orang yang baik. Lalu bapak menolak untuk menikahkan dan enggan untuk menikahkan. Maka dalam hal ini berpindah kewaliannya adalah ke wali hakim. Jadi berpindah kepada wali hakim. Jadi ini yang dinamakan al-udul. Kalau bapak melarang anaknya nikah atau bapak tidak mau menikahkan anaknya, maka kewaliannya adalah pindah yaitu kepada wali hakim. Ya, pindah kepada wali hakim. Dan apabila ibu tadi ceritanya seperti itu juga boleh, sah dan tidak perlu untuk mempertanyakan lagi nikahnya status sah, itu sah nikahnya insyaallah.
Baik. Demikian untuk ibu, semoga bermanfaat. Kita akan berikan kembali kesempatan untuk penelpon 021-823-6543. Silahkan. Ya, halo. Naam. Assalamualaikum. Taib, masih terputus. Kita angkat Ustaz, pertanyaan yang datang dari begitu banyak pertanyaan pesan singkat kembali. Ada Bapak Abdullah di Palu, kemudian Bapak Hendra di Bandung, kemudian beberapa penanya yang lain yang berkait terkait dengan janda Ustaz. Apakah sah dinikahkan tanpa adanya wali? Karena ada katanya ada imam dari empat imam madzhab yang menyebutkan sah. Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Tentunya pendapat yang benar adalah pendapat jumhur, dan dalam hal ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ma'ajalalatihi wa abamatihi yani fi fikhil Islam wa fi ma'rifatil Islam. Lakin qaul al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala qaulun syadz. Bahwa pendapat yang benar, pendapat yang hak, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, baik dulu ataupun sekarang, bahwa tidak sah nikah dengan tanpa wali. Ya. Baik untuk janda atau dalam bahasa kita perawan. Ya. Baik untuk janda ataupun perawan. Ya. Dan kita akan bahas nanti tentang dalil-dalilnya, kemudian perbedaannya. Tetapi kita akan jawaban-jawaban singkat ya, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam hal ini menyelisihi jumhur ulama, dan kita tahu akan kedudukan beliau dalam ilmu agama, kaul-kaul beliau. Akan tetapi di dalam masalah ini jelas dianggap keliru ya, dianggap salah gitu pendapatnya, sehingga tidak seyogianya ada kaum muslimin yang mengambil kaulnya ya. Mengambil kaulnya, mengambil ucapannya di dalam masalah ini gitu. Karena ya apa seolah-olah gitu wallahu alam sibhul ijma ba'da dalik. Jadi artinya bahwa para ulama setelah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala itu sepertinya ijma gitu. Sepertinya sepakat itu. Jadi tidak ada yang saya tahu itu. Mungkin yang saya tidak tahu ya bisa aja gitu. Yang saya tahu bahwa tidak ada ulama muhakkik yang condong kepada kaul Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, yang mengambil kaul Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam masalah ini. Sehingga ya hari ini tidak boleh mengatakan karena ini ada kaul Imam Abu Hanifah kemudian dia mengatakan dan mengambilnya, padahal jelas ayat-ayat Al-Qur'an, ayat hadis-hadis dan amal dari kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa mengamalkan hadis ya la nikah bi waliyin ya ayu imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahu batilun. Karena Nabi SAW mengatakan la nikah illa bi waliyin, tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan ini umum baik janda ataupun perawan. Dan hadis yang berbunyi ayu imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahu ha batilun. Nabi SAW mengatakan perempuan yang mana saja yang dia menikah dengan tanpa wali, maka nikahnya adalah batil, baik perawan ataupun janda. Ya, dan ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sahih, dan hadis yang sangat jelas menafikan sahnya nikah dengan tanpa wali. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang saya sampaikan. Demikian untuk beberapa penanya melalui pesan singkat tadi. Kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Kami coba sapa kembali. Naam.
Ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
Dengan Ibu Nur, saya Teres.
Ya, silakan, Bu.
Ya, terima kasih. Begini, Ustaz. Seorang wanita yang menikah tanpa izin keluarganya, dia menikah di tempat yang tidak ditunjuk oleh pemerintah dan tidak dinikahkan oleh orang tua atau saudaranya. Apakah pernikahannya ini sah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Nah. Mungkin ini yang dinamakan dengan nikah siri ya, dalam istilah nikah siri. Ya. Nikah siri, dan ini pun kita akan bahas ya.
Persetujuan dari wali saja.
Ya, nikah siri nanti ada poin yang saya ingin jelaskan. Iya. Ada nikah siri ya. Nikah siri itu ada dua macam. Jadi kalau globalnya ada dua macam nikah siri itu. Yang pertama, nikah siri yang berkumpul syarat dan rukun. Jadi ada walinya, ada kedua mempelai, ada saksi. Ya. Tetapi sepakat, bahkan mungkin ada wali hakim di situ ya. Bahkan ada wali hakim. Tetapi sepakat untuk tidak dikasih tahu. Artinya sepakat jangan dikasih tahu bahwa udah nikah itu. Ya, udah nikah. Nah, ini juga bisa dikatakan nikah misyari. Hal ini mungkin seperti saya jelaskan dulu sekilas, dan ini belum disempurnakan pembahasannya. Hal itu disebabkan mungkin hari ini, maaf ya, dan perlu seperti saya sampaikan, ada peraturan di sebuah negara di mana PNS ataupun seorang pekerja tidak boleh punya istri lebih dari satu. Maka dia nikah dengan mengumpulkan syarat-syaratnya, ya, bahkan di situ ada apa? Ada walinya, ada kedua saksi, kedua mempelai, bahkan ditulis ya oleh pemerintah. Ada surat nikahnya. Tapi setelah itu ditenggelamkan. Maka ini termasuk nikah siri. Kenapa? Karena takut ketahuan istri pertama ataupun takut dia di PHK umpamanya. Nah, maka ini termasuk nikah siri, boleh atau tidak? Nanti kita akan bahas tentang diumumkan ya. Tetapi yang roji wallahu ta'ala alam, ya, walaupun ada yang membolehkan, tetapi ini sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Islam itu ya. Dan tidak baik itu dalam ajaran Islam seperti ini gitu ya. Tapi mungkin kalau berkumpul syaratnya dikatakan sah-sah gitu ya. Ya. Boleh atau tidak itu hukumnya lain. Itu nikah siri. Yang kedua, nikah siri seperti tadi juga ada hakim, ada walinya, ada kedua mempelai, ada saksi. Tapi tidak dicatat oleh pemerintah. Jadi tidak dicatat dalam tulisan, tidak punya surat nikah. Hukumnya apa? Ya, secara umum sah, hanya saja yang seperti ini berarti tidak taat kepada pemerintah. Jadi dia berdosa dari sisi ininya, dan mungkin sisi-sisi yang lain juga terkadang akan akan melalaikan hak-hak istri, akan melalaikan hak anak nanti ya. Di mana anaknya mungkin ternyata tidak bisa mengambil waris dari bapaknya karena tidak ada catatan sipilnya. Ini juga berbahaya. Nah, adapun yang kedua, jenis yang kedua yang dimaksud dengan nikah siri, yaitu apa yang dinamakan dalam istilah hari ini, mungkin nanti ada nikah urfi ataupun semisalnya ada nikah misyar, yaitu nikah hanya kedua mempelai saja. Yaitu nikah hanya kedua mempelai. Laki-laki dengan perempuan akad. Engkau adalah istriku dan engkau adalah suamiku. Dan keduanya ridho. Maka yang seperti ini hukumnya batil, Bu. Hukumnya adalah batil, tidak sah. Dan itu pernikahan yang batil dan itu adalah perzinahan. Jadi itu adalah perzinahan. Ya, itu kalau tidak ada walinya. Kalau tidak ada walinya. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan tidak ada wali, ada sebab enggak? Tadi saya sudah jawab. Kalau tidak ada wali tapi ada saksi, tapi walinya nunjuk orang lain ataupun bapaknya tidak setuju padahal udah berkumpul dari sisi calon suaminya adalah soleh kemudian sebagainya, maka itu adalah hakim akan menikahkannya. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya tadi. Kita akan berikan kesempatan, masih ada waktu tersisa bagi kita untuk bersoal jawab. Silakan.
Iya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
Pak Sardi di Kalimantan Barat, Pak.
Silakan.
Silakan.
Masalah pernikahan ini saya mau penjelasan dari Pak Ustaz yang sebenarnya pernah terjadi di seperti kami gitu, Pak ya. Saya punya adik ipar. Dia waktu menikah usia sekitaran 15 tahun. Dan suaminya 16 tahun. Ternyata di pihak itu pemerintahan gitu, kelihatannya mereka belum diterima. Akhirnya mereka dinikahkan ada seorang yang terkemuka lah di kampung ini itu ya, yang akhirnya dinikahkan sama keluarganya seperti nikah biasa, akan tetapi tidak syarat-syarat dari pemerintahan gitu, Pak. Jadi setelah itu mereka tidak bercerai, cuma mengatakan 3 kali talak. Akhirnya si perempuan itu tadi langsung tidak lama kemudian langsung menikah lagi gitu, Pak. Gimana solusinya, Pak?
Ditalak gimana tadi? Jadi sudah terjadi akad kemudian ditalak begitu 3 kali langsung?
Ya gitu, Pak.
Udah ditalak.
Jadi pernikahan dia pertama itu tidak ikut pemerintahan, Pak.
Iya,
gitu, ya,
terus?
Jadi setelah mendapatkan anak, satu orang. Mm-hmm. Akhirnya mereka berpisah sampai tidak ada penyelesaian kelihatannya. Akhirnya dia menikah lagi, Pak. Itu, Pak. Gimana urusannya?
Talaknya udah terjadi enggak, Pak?
Sudah terjadi, bahkan lebih itu sang suami itu
iya.
Terputus.
Silakan. Gini mungkin ya, bahwa memang kita akan bahas nanti dari sisi umur, bahwa dalam Islam itu tidak ada batasan umur ya, kalau nikah berapa ya. Tetapi tadi udah jelaskan al-balig ya, bahwa itu adalah balig akil, balig dan berakal gitu ya. Adapun menikahkan nanti juga kalau laki-laki dinikahkan dengan yang belum balig sah atau tidak, yang dinamakan dengan ijbar, yaitu ijbar itu kan artinya si anak tidak tahu ya dinikahkan. Itu ada hukum juga bahwa anak kecil boleh ijbar ya. Tetapi sah nikahnya, Pak. Sah nikah yang pertama tadi itu adalah sah. Masalah diakui ataupun tidak diakui oleh pemerintah itu adalah hukumnya lain itu ya. Dari sisi mempunyai taat atau tidak, itu hukumnya lain ya. Tetapi kalau berbicara tentang sah, apabila keduanya itu telah balig, tadi dikatakan 15, 16 jelas sudah balig kedua-duanya ya. Kemudian akil jelas ya. Kemudian berkumpul syaratnya tadi ada walinya, kemudian ada saksinya dan sebagainya, maka berarti sah nikahnya. Jadi sah apa? Nikahnya. Kemudian yang kedua talak ya. Talak juga sah talaknya apabila terjadi talak ya. Kemudian apabila telah selesai idahnya, maka juga sah ya, dia nikah lagi. Jadi tidak apa-apa dia nikah lagi. Adapun berkaitan dengan apa dia tidak punya catatan, maka itu berkaitannya dengan hukum taat kepada pemerintahnya. Yang kedua adalah akan berkaitan dengan hak-haknya gitu kan nanti. Kecuali kalau kedua belah pihak juga ya, seperti waris gitu kan, tidak perlu bukti harus ini dikatakan anak dengan adanya surat nikah gitu. Itu sah-sah aja gitu. Sah-sah aja. Nah, tapi ingat, perlu diingat ya bahwa pemerintah di seluruh dunia ya, hatta di Saudi dan di mana-mana ya, itu apa? Menetapkan yang dinamakan tulisan untuk pernikahan. Maka itu adalah termasuk siyasah syar'iyah. Jadi siasa ataupun pengaturan yang dibolehkan dan pengaturan sesuai dengan syar'i. Tujuannya untuk apa? Tadi banyak yang pertama, untuk melerai pertikaian. Jadi untuk melerai pertikaian. Karena kalau ada bukti, pertikaian akan lebih tertutup ya. Yang kedua, menjaga hak-hak dari setiap dua sisi. Ya, hak suami, hak istri, kemudian juga termasuk nanti hak anak. Kemudian juga hak wirasah, hak yang berkaitan dengan apa? Waris. Karena tentunya hari ini, di zaman kita hari ini, itu tidak mungkin ya kita akan mengambil hak dengan tanpa punya catatan-catatan apa tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan yang kita terima. Naam, dari Ibu Nur di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada laki-laki yang usianya sudah sepuh atau uzur di atas 55 tahun dan istrinya sudah meninggal, apakah dianjurkan untuk menikah kembali, Ustaz? Dan apakah syarat-syarat dan rukunnya masih mengikat sebagaimana yang Ustaz sampaikan? Silakan.
Tidak ada batasannya untuk menikah selama dia itu punya rogbah untuk nikah, punya ingin untuk nikah, dan yang kedua punya kemampuannya. Hatta kalau kedua belah pihaknya itu cukup ya, umpamanya kan ada orang yang pengin menikah udah umur tua, hanya ingin untuk saling apa, untuk saling menjaga di antara keduanya walaupun tidak ada rogbah syahwat ya, itu juga tidak mengapa ya. Tidak mengapa kalau kedua belah pihak adalah apa? Ridho ya. Ya, berusia sama ya.
Laki-laki dan perempuan.
Tapi kalau sekarang perempuannya gitu ya, hanya pingin dunia saja, pingin warisan, maka ini termasuk tidak boleh ya. Pokoknya udah umurnya 80 tahun, dia si ahwatnya ini masih muda, karena ingin cepat untuk mendapatkan warisan atau ini, maka innamal a'malu binniat di situ.
Nah, baik, demikian untuk Ibu Nur di Bekasi, semoga bermanfaat. Kita angkat untuk berikutnya pertanyaan yang datang dari dari Bapak Gunawan di Bekasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum penyelenggaraan walimah atau pernikahan yang syar'i sementara di lingkungan kami, lingkungan yang bukan ahlus sunnah, artinya banyak adat istiadat yang berlaku di sana, apakah mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, Ustaz? Terima kasih.
Ya, kalau berkaitan dengan acara akad pernikahannya ataupun acara walimah dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi dari sisi sah ataupun tidak sahnya akad pernikahan. Nah, tetapi mungkin ya sisi yang lain adalah berkaitan dengan sisi berkah, kemudian ya maksiat, yaitu sisi yang lain. Jadi tidak berkaitan dengan apa? Dengan apa tadi? Sah atau tidak sahnya pernikahan, wallahu taala alam.
Baik. Baik. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari hamba Allah di Papua. Ustaz, mohon penjelasan mengenai nikah rujuk karena ditalak, Ustaz. Demikian pertanyaan, Ustaz.
Rujuk artinya di waktu iddah ya. Maka rujuk di waktu iddah ya tidak perlu akad ya. Tidak perlu akad, tetapi cukup bahwa ridho dan pengin kembali cukup ya. Hanya saja mungkin untuk hari ini bahwa rujuk itu perlu ada syahid ya. Perlu ada saksi supaya apa-apa yang dimungkinkan untuk terjadi pertikaian itu akan hilang ya. Jadi akan terjadi pertikaian akan hilang. Bahkan mungkin hari ini rujuk dan talak itu harus ada dalam tawsik. Rujuk dan talak itu harus ada dalam bentuk tulisan ya, mungkin kalau hari ini materai ya, bahwa si fulan telah betul-betul mencerai ya saya gitu. Kenapa? Karena hari ini terjadi pertikaian dan tentunya sangat sulit ya. Oleh sebab itu dalam hukum termasuk di pemerintah kita ya, itu ada mahkamah ya, ada mahkamah untuk cerai gitu ya, supaya jelas itu perceraian itu. Walaupun hukum asal cerai itu nggak bisa ya dimain-main ya, memang betul. Cuma maksudnya dari sisi tulisan tadi. Kenapa? Karena tidak jarang ya bahwa di antara kita, antara suami dengan istri, ketika datang ke seseorang ustadz ataupun mahkamah, maka berbeda pendapat. Di mana suaminya masih ingin rujuk, sedangkan pengakuan istrinya enggak, dia udah talak 3 kali, udah talak saya ketiga kali ini. Gitu. Tapi suaminya bilang, enggak, saya mah baru 2 kali. Atau bahkan, enggak, saya mah baru 1 kali. Yang kemarin mah itu mah enggak, gitu. Nah, itu kan terkadang terjadi hari ini. Bahkan bukan hanya menimpa kepada orang awam, ya, itu juga menimpa kepada orang yang dinisbatkan ilmu itu hari ini. Maka termasuk syiasya syariah, artinya termasuk kaidah syar'i bahwa dalam pernikahan, termasuk talak, itu ada apa? Ada catatannya. Ya, kalau kita catatan sipilnya hari ini gitu ya. Dan itu termasuk bagus gitu. Untuk ada ya, terutama hari ini. Wallahu taala alam.
Baik. Demikian untuk penanya Bapak Gunawan di Bekasi, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan berikutnya dari pendengar kita seorang ibu di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berdasarkan kebiasaan orang tua menikahkan anaknya dengan menentukan jumlah antaran, Ustaz. Maksudnya harta yang diberikan ketika terjadi saat akad atau walimah,
maharnya,
ditetapkan dengan harga yang tinggi. Kemudian uang tersebut digunakan untuk pesta pernikahan. Apakah hal tersebut dibenarkan dalam syariat Islam? Kemudian ada tambahan, ini ada pertanyaan lain yang berkesesuaian. Apakah jika terjadi ketidakridoan dari pihak mempelai lelaki karena mahar yang begitu tinggi, apakah ini Nah, apakah ini mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan tersebut, Ustaz? Ada dua penanya.
Mahar kita akan bahas juga nanti. Pertama, mahar itu dalam Islam tidak ada batasan besar ataupun kecil ya. Jadi tidak ada batasan besar atau kecil atau banyak atau sedikit ya. Jadi tidak ada ketentuan kalau segini tidak sah, kalau segini tidak sah. Tetapi dalam aturan Islam dan dalam syariat Islam, mahar itu adalah sesuatu yang ada saman, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Dan sesuatu yang bernilai itu bisa hissi aini, artinya adalah yang terlihat, barang yang berbentuk ya, atau sifatnya manawi ya. Yang sifatnya hissi seperti umpamanya emas sekian gram ya, umpamanya mobil atau rumah atau uang ya, atau mungkin cincin ya, apa aja ya, sampai cincin itu umpamanya cincin dari perak atau cincin hatap, cincin dari perunggu umpamanya, pokoknya sesuatu yang bernilai. Tapi yang kedua, bernilai itu ada yang namanya maknawi, seperti umpamanya kisah Nabi Musa alaihissalam ya, nikah dengan sekian tahun bekerja gitu. Atau seseorang mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anak, dengan putriku, dengan engkau mengajarkan 10 kiroah. Masya Allah. Jadi 10 kiroah atau 7 kiroah. Atau dikatakan dengan mengajarkan 1 kiroah hafaz pokoknya. Ya, itu boleh gitu ya. Boleh. Ya. Atau umpamanya, maharnya adalah engkau mengajarkan kepadaku usul salasah. Masya Allah. Ya. Ada wanita yang ingin maharnya adalah engkau mengajari tentang kitab usul salasah. Dijelaskan pawaidnya gitu. Itu boleh ya. Ya. Ini adalah kaidah yang pertama, bahwa mahar itu yang berharga, tapi banyak ataupun sedikitnya tidak ada batasan. Kaidah yang kedua, bahwa yang terbaik seorang wanita itu adalah menuntut mahar itu sederhana. Ya, maka dikatakan ketika Nabi SAW ditanya, ayu nisa'i khair, qala aisaruhu, yani fis sadaq. Maka Nabi SAW pernah ditanya, wanita yang mana yang paling baik? Kata beliau, wanita yang paling sederhana meminta sodakohnya ataupun meminta maharnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, wanita yang paling baik untuk berkah dalam pernikahan adalah yang paling sedikit tuntutannya. Jadi yang paling sedikit apa? Tuntutannya. Ini adalah sisi yang kedua. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengingkari kepada orang yang menuntut mahar besar. Mahar itu mahal, maha apa, sangat berat itu. Dalam beberapa hadis sampai Nabi SAW mengatakan, segitunya engkau minta gitu. Bahasanya begitu. Nanti perinciannya kita akan jelaskan ya. Kemudian dari sisi yang lain, bahwa Nabi SAW pernah memberikan mahar yang besar gitu. Ada yang sampai 4.000, 2.000 ya. Ya. Itu Nabi SAW pernah memberikan mahar ya. Seperti itu. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, maka itu sangat tergantung juga kepada kemampuan si laki-laki itu. Jadi kemampuan si laki-laki itu untuk memberi. Kalau dia adalah punya kemampuan, maka memberi mahar banyak adalah lebih baik bagi laki-laki. Dan untuk seorang perempuan, memberikan keringanan kepada laki-laki adalah baik. Jadi adalah baik. Ini kaidah dalam mahar. Artinya kalau pihak perempuan memberikan keringanan kepada laki-laki adalah baik. Tapi kalau pihak laki-laki yang punya kemampuan untuk memberikan mahar banyak, ya berikan mahar banyak. Karena itu adalah keutamaan. Karena dikatakan sodakoh yang paling baik, atau sodakoh yang paling berhak adalah sodakoh yang berkaitan dengan apa? Penghalalan faraj. Jadi sodakoh yang berkaitan dengan penghalalan apa? Faraj. Jadi ini adalah yang poin yang sangat penting. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang sangat penting berkaitan dengan mahar, dan ini kita akan bahas nanti, ada khusus tentang mahar, bahwa mahar bukan untuk orang tua, ya. Dan mahar tentunya sangat tidak tepat kalau dipakai untuk walimah gitu ya. Karena mahar itu adalah milik si perempuan. Jadi milik perempuan. Maka dikatakan wa'atun nisa'a shadaqatihinna nihlah. Artinya itu adalah berupa pemberian kepada wanita, ya. Berupa pemberian kepada wanita. Wa'atuhunna ujurahunna, dan tunaikan kepada mereka yaitu sedekah ataupun mahar. Maka di negara-negara Islam, artinya di beberapa negara, itu ada yang mensyaratkan mahar itu mahal, tetapi diberikan kepada putrinya itu sedikit, dipakai poya-poya oleh bapaknya. Ya, bahkan mungkin ada sebagian orang yang sengaja untuk kongko-kongko, ya, untuk kumpul-kumpul dengan temannya, kemudian diambil anaknya sedikit sekali maharnya. Maka ini termasuk keboliman. Jadi termasuk apa? Keboliman. Nah, jadi mahar itu adalah milik si wanita itu. Ya, dengan tadi dikatakan nanti akan disebutkan bahwa ini adalah sebagai ya tentang penghalalan faraj. Jadi tentang penghalalan apa? Faraj. Itu sebagainya seperti begitu. Dan tentunya adalah mahar adalah bukan untuk walimah. Jadi mahar adalah bukan untuk walimah. Wallahu ta'ala alam.
Nah, kalau terjadi tadi ketidakriduan bagaimana?
Ketidakriduan maka tidak sah nanti. Tidak sah. Kalau pas itu dipaksa dia harus membayar segini, dan si laki-laki tidak ridho, maka tidak sah akadnya. Karena wajib ridho di antara kedua belah pihak.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Demikian untuk pendengar di Pekanbaru dan penanya lain yang tidak menyebutkan nama. Baik, mungkin ada kesimpulan akhir yang
ya, kesimpulan akhir ya. Ada juga yang tadi ya, kecuali kalau memang si akhwat itu udah tidak perlu juga gitu. Seperti mungkin syahwatnya lemah, udah tidak. Artinya laki-laki ini cacat, tidak bisa untuk syahwat, tidak bisa untuk ini. Nah, dan dia juga artinya udah tidak butuh itu. Maka kalau seperti itu adalah dibolehkan. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pembahasan kita hari ini adalah berbicara tentang sigoh ya. Dengan sigoh akad nikah dan berbicara tentang apa? Tentang syarat dua yang akad. Itu yang kita bahas, mungkin perinciannya udah tadi. Dan kita mohon sabar kepada seluruh kaum muslimin, pendengar dan pemirsa Roja TV, di mana kita masih banyak pembahasan berkaitan dengan poin-poin penting ini, berkaitan dengan akad, kemudian juga syarat-syaratnya. Ada beberapa poin berkaitan dengan wali, kemudian dua saksi, kemudian berkaitan juga dengan mahar. Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang kita akan bahas setelahnya. Sampai di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, dan semoga kita diberikan pemahaman yang lurus terhadap agama ini, istiqomah di dalamnya. Berterima kasih khususnya kepada Ahwaz yang telah menemani saya kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berinteraksi di kesempatan pagi hari ini. Dan tidak lupa kita juga mendoakan kepada seluruh kaum muslimin yang telah memberikan bantuan untuk terselenggaranya acara-acara kami ini. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis man jahaja gozian faqad goza, siapa yang mempersiapkan perlengkapan perang maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Di sini termasuk orang yang mempersiapkan perlengkapan untuk dakwah ini maka akan mendapatkan pahala bersama orang-orang yang mengajarkan agama ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.